Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Изключително ми е приятно отново да бъдем заедно. Тук сме си Вайло Цветков. С него ще говорим за всичко, което видяхме в английския футбол за последната седмица. Изкушавам се да кажа, че видяхме за последен път Оле Гунар Солскияр, но това може и да не е много вярно. Но подозирам, че начало на Манчестър Юнайтед сме го видели за последен път.
И аз така мисля. Да.
Така че той вече е, както се изразявам аз, в минало свършено време за Ман Юнайтед. Обаче, може би си заслужава да преди да започнем с Карик, с това, което предстои на Юнайтед. Все пак да кажем така, какво е усещането за неговия период начало на Юнайтед?
Аз ще, даже още по-наедро ще започна. Какво се случва с клуба Манчестър Юнайтед след като си тръгна сър Алекс Фъргюсън? Защото нито един от треньорите, нито Мойс, нито Ван Гаал, нито Мориньо, нито Оле, в крайна сметка успяха да върнат клуба където беше. Това е даже най-малкото, което мога да се каже. Тоест, като че ли не успяха да създадат организация, която, при която клуба да самовъзпроизвежда и да възпроизвежда и успехите на тази база. Тоест, като казвам те, вината за всичко това, което се случва и за този почти крах, дънната точка, която беше достигната с трите загуби само преди броени дни, е резултат от системни усилия в кавички. Тоест нещо абсолютно системно не е наред в Манчестър Юнайтед, като започнем вътре в структурата на клуба и свършим с да кажем, трансферна политика и вече чисто тактически сривове на отделните треньори. Защото ги видяхме и при четиримата. Тоест, самия факт, че ти назначаваш банкер като Ед Уудвард, който казано така простичко, нищо не разбира от футбол, обаче според американци, според Глейзерови разбира от управление на системи и не знам си какво, то няма как да е без ти някакси да играта да ти е сърцето. Тоест трябва да има нещо футболно в тебе. Същия е сега и то Ричард Арнолд, че го наследи. И така че според мен оттам някъде тръгват проблемите, които влекат със себе си, защото Ед Уудвард на практика получи цялата власт. Чак напоследък виждаме, че Джоел Глейзър и той някакси е дошъл тук на пожар почти, за да гледа нещата отблизо и да командва. Но тъй като му връчиш цялата власт, това се отразява на всички управленски решения надолу. От назначенията на технически екип, на щаб, не знам си какво, през назначенията на треньори, ние не знаем кои са неговите съветници или поне, смисъл, няма такива огласени.
Публично поне не е казано.
Някои, да. Със сигурност има някакви хора, които както шеговито казано, ако аз съм шеф на клуб, смисъл с тебе вечер ще се събираме да ми даваш акъл и така нататък. Има такива хора, които по футболен начин са въздействали. И какво стана накрая? Нито едно от четирите изброени треньорски решения за треньорски назначения се оказа в крайна сметка, че не е достатъчно добро. Въпреки частичните успехи и при Мориньо, даже и при Оле и може да се говори за частични успехи. Ако въобще класирането втори или отиването на финал на Лига Европа драматично загубен, ако може се брои за някакъв вид успех. Така че тезата ми е, че напълно логично е всичко това, което се случи и сега Ман Юнайтед за първен път са на кръстопът. Окей, Карик тук ще избута 1-2 мача или 3, ще видим колко. Говори се за Ернест, че такът преговори с Ернесто Валверде да поеме временно, докато се освободи евентуално Почетино или някой от големите имена. Междувременно Зидан...
Валверде не е чак толкова малко име също така.
Ама точно това ти казвам, да, смисъл, че те ако така или иначе не са в битката за титлата, за Лига Европа, даже леко, така с извинение ще го кажа, леко обидно Манчестър Юнайтед да играе в Лига Европа и да се мъчи да спъне и накрая и да загуби и финал. Както знаем, никой не брои Лига Европа, въпреки че спечелиха, нали? Така, горе-долу така излиза. А и даже четох цяла статия, която абсолютно аргументирано казваше, ма вие сте взели Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо не е играч за Лига Европа или за Лигата на конференциите.
От УЕФА ще са безкрайно щастливи, ако Кристиано Роналдо е в Лига Европа, защото бранда ще бъде
разбира се, но,
съвсем различен.
Но за да завърша, защото малко се увлякох, т.е. цялата ми теза е, че кръстопътът, вече разбрахме причините в голяма степен, или поне аз как ги виждам, и сега точно е това на следващото назначение ми се вижда ключово, защото то наистина ще реши Юнайтед по същия, то даже не е пропадане с изключение на тия сривове напоследък, то е едно такова живуркане под върха посредствено, което е още по-сигурно, предполагам, че още по болезнено за техните най-запалени фенове.
Аз само за момент ще продължа темата за Ернесто Валверде, защото тук вероятно ще трябва да разбия мита, че гледам единствено и само английски футбол. Но Ернесто Валверде премина в Барселона специално, имаше един много важен период. Той наследи, ако не ме може паметта, Луис Енрике и трябваше да се справи с явлението Лионел Меси. Лионел Меси, който очевидно е, ние всички знаем какви са му качествата. И той измисли нещо, което приличаше за мен много-много много близо на 4-4-2, mm-hmm. Което използваше по най-силния начин качествата на личните футболисти. За мен с това, този 2 или 3 годишен период, мисля, че беше mm-hmm. на Валверде в Барселона, се характеризира с това да намериш начина, по който да използваш най-силните качества на футболистите, знаеки, че в този клуб ти си временно, в този клуб винаги си временно. Сега, да. Ако това нещо го за момент, разбира се, знам много добре, че ако навлезем в детайли, може да се намерят и плюсове и минуси на това, което казах, но не искам да задълбавам на тема Барселона и тактическата формация тогава и начин на използване на отделни футболисти, включително и Иньеста на фланга и така нататък. Ако обаче върнем това към Ман Юнайтед,
така.
Те имат достатъчно много индивидуална класа и това всички го знаем. Въпреки, че Магуайър не се покри с слава в последно време, той също е класен защитник. Няма никакво съмнение. Окей, не е най-класният в Европа, но е класен защитник. Тоест, ти имаш едни играчи, на които трябва да им намериш точните места, за да могат те да функционират. И смятам, че Ернесто Валверде би могъл да бъде много интересен точно в тази посока, защото като опитен специалист би могъл да го направи в случая. И сега обаче стигаме по някакъв начин до Карик. Как Ман Юнайтед ще избегне сценария Солскияр с сценария Карик? Защото Карик вчера вкара Ман Юнайтед в елиминациите на Шампионската лига.
Така е,
Победиха Вилерял с 2 на 0 в същия Вилерял, който ги би на финала в Лига Европа.
Да.
Ман Юнайтед имат матч с Челси. По принцип, последно, ако не се лъжа, Ман Юнайтед игра добре срещу Челси в последните матчове.
Така е.
Тоест,
да, да.
Ако Карик повтори това, което Солскияр направи, как изведнъж казваш на Карик, извинявай много, ти направи тук 7-8 мача без загуба, от които 6 победи и 2 равенства. Значи сега да отстъпиш. Как този сценарий, който тогава се завъртя около Солскияр, те сега ще го елиминират с Карик, ми кажи.
Първо да кажем, че Карик твърди съвсем джентълменски, че попитал Оле, извинявай, може ли аз да остана, да, защото съм от екипа и така нататък. Но ти казваш нещо, което почти същото каза и Пол Скол. Смисъл,
това е много лошо.
Не си. Да, това от личното му решение е много лошо, защото те, деца вика, ще си послужат с тебе, докато си им удобен, докато завършат преговорите с или следващ постоян с дълъг договор, имам предвид треньор, или дори да има и следващ време, но по-голямо име. Така че това решение е малко съмнително и наистина ще бъде парадоксално, ако той, да кажем, че не падне на Стамфорд Бридж в неделя, ако бие, пък съвсем няма какво да се коментира. И нататък в общи линии ги, какво да го наречем, ги закрепи, защото след това пък идва матч с Арсенал през седмицата, доколкото си спомням.
Ноут Трафорд,
да.
После Евертън,
да, но мисълта ми е, че това може да се превърне в една силна серия, защото те до вчера наистина се колебаеха какво ще се случи. Имаше вариант, при който ако бяха паднали вчера, Аталанта бият Вилерал в последния матч и въобще да отпаднат от Шампионската лига. Така че това не е малко, което беше постигнато. Отдавам го до някъде на... то е едно ирационално отдъхване, че някаква мъка се едно е свършила до момента и те са се разиграли, въпреки че аз си признавам, че не го гледах внимателно този матч. Но очевидно нещата са потръгнали, т.е. футболистите според мен са се надигнали.
Да ти кажа, Карик, и това преминавам към следващата тема. Карик направи нещо, което е извадено от кашона с то не е от дисковете, защото е от кашона. На времето при Фъргюсън, според мен Фъргюсън от 80-те години датират, би трябвало да казваме, че е от кашона с велики идеи. Да. Подреждаш отбора в защита, така че да си сигурен, че ако получиш гол, да, т.е. да е най-малка вероятността да получиш гол,
да.
Знаеки, че отпред имаш един-двама, особено един, от тях, който може да ти вкара гол. И
който това да направи. Да,
който точно това се случи. Обаче, въпрос към теб. Аз тук съм си извадил едни данни, които според мен са много ключови, защото всички казват, ама Солскияр се махна. Проблемите на Ман Юнайтед не са само Солскияр.
Да,
защото
да.
От 20-те отбора в Висшата лига, Юнайтед позволява на съперника да им отнеме топката в тяхната третина, най-много, забележи, от 20-те отбора най-много. Това е 109
пъти. Последно място,
да, последно място в този показател. Когато позволяваш толкова често ти отнема топката на, ако целият терен е 105 метра, разделен на 3, чисто математически го смятам, това са 35 метра грубо, на 35 метра, като позволяваш ти отнема топката от вратата ми, ще получаваш голове. На
второ и ще получаваш, само да помня, и червени картони, абсолютно, както видяхме. Това е точно този случай.
Точно този случай. Второ, пресата на Ман Юнайтед. Манчестър Юнайтед са на 6-то място отзад напред в класирането по пресиращи действия на
това PPDA, в матч.
Да. Да. Освен това, Юнайтед има 227 пресиращи действия от целия отбор, което е прекрасно, но е 7-то най-слабо постижение в Висшата лига. И още нещо. Юнайтед има най-ниското число от брой футболисти замесени в тези пресиращи действия. Тоест, дали целият отбор, тук идеята е дали целият отбор пресира или пресира двама или трима. Защото едно е целият отбор да бъде синхронизиран и да пресира.
Голямата тема, че Роналдо се го оставили да, той да решава дали да пресира, а той обикновено решава да не пресира.
Или поне според мен то не му е и в натюре в момента.
Точно така, да.
Но това са проблеми, които те стоят в играта на Ман Юнайтед. И някой трябва да ги реши.
Ами да, те в смисъл много хубаво си ги извади от тия неща, защото те всъщност все повече, особено в Премиер Лиг, вече стана, все повече става и стана наука всичкото това нещо. Разбира се, то не може да е точна наука, но има много такива ориентировъчни неща, които трябва да се вземат предвид. И те всъщност, те са хиляда неща. Ние гледаме, ние двамата с тебе се опитваме по-надълбоко да газим, но по принцип хората гледат матча в крайна сметка и не толкова, никой почти не може да си даде сметка за какви изчисления и каква наука и колко неща, колко образно казано болчета и винчета трябва нещо да затегнеш, да оправиш и така нататък, докато тръгне всичко това. И понеже не е точна наука, накрая ти трябва и онова там, дето без него не се получава отбор. Е това.
Да, само един последен пример давам. Напоследък все по-голяма е темата, като подаваш топката от един човек на друг, подаващия на кой крак на другия подава топката? Дава, на левия или на десния? Да. Съответно, това е цяла стратегия за развитие на играта, за следващото подаване. Т.е.
и за изнасянето, да, и за какво ли не.
Като правиш едно подаване, ти играш един вид 2-3 хода напред.
Да.
Добре, какво очакваш всъщност от Ман Юнайтед на Станфорд Бридж?
Очаквам да ги видим доста преродени, ако това е думата. Въпреки, че това, което гледахме, тази саморазправа с Ювентус, която честно казано никой не е очаквал. В смисъл и аз не съм от най-големите оптимисти по принцип, но дори най-големите едва ли са очаквали, че Ювентус ще бъде, не знам каква дума да определя, смачкан. И това е Ювентус на Алегри. Окей, не са в момента с 6-7 или нещо от този сорт, в криза са след Роналдо и не знам си какво. Обаче това си беше такъв statement win, както се казва, защото и Челси изглеждат все по-застрашително. Тоест, ако следваме тази логика, Юнайтед би трябвало да се приберат и да гледат да отмъкнат по-скоро точка, ако е възможно това, от Стамфорд Бридж. Сега, разбира се, Челси загубиха Бен Чилуел, което поради формата, той и Рийс Джеймс, да кажем, че в момента са най-добрите им футболисти, напоследък имам предвид, и по начина иновативния, който ги използва като уингбекове Тухил. И по принцип, и това нещо, което това Тухил го внуши, между другото за Чилуел важеше много. А вчера го гледахме и при Канте, докато беше на терена, Хъдзън Одой в някаква степен, мога да кажа също. Какво имам предвид? Значи това е... Отбор е натрупал толкова самоувереност и за такова висша степен на организация става въпрос, че те могат да си позволят да напускат там кошмара на Гвардиола, ако си помниш, да си напускат позициите. И изведнъж да видиш Бен Чилуел се е изтичал до някъде в дясно да се пребори за някаква топка, преди да се върне обратно на позиция в ляво. Или посредата, примерно, посредата на атаката, го видяхме и в предните мачове и така нататък. Така че това е, което при Тухел се наблюдава най-много и оттам биха дошли проблемите. От друга страна, Юнайтед кога, ако не сега, ще, и те трябва да направят своя statement win, за да разберем докъде всъщност са стигнали.
Аз единственото нещо, което разсъждавам за неделя за този матч, е следното. Ако си задаем въпрос, кое е най-силното оръжие на Челси? Най-силното оръжие на Челси е това, че притиска отборите в тяхната половина, да, и кара да да грешат, ама това са предизвикани грешки.
Да.
А как можеш да направиш това? Как можеш да го предотвратиш? Много трудно. Mm-hmm. Ако държиш топката отзад, както аз вече цитирах, големите проблеми на Юнайтед в собствената
точно
третина.
Точно така, да.
Тоест, единственият вариант е да изтеглиш играта извън собствената си третина. Не знам как ще го направи Карик. И какво може да направи. Но ако Ман Юнайтед остане в собствената си третина, първо, защото те имат грешки, второ, защото Челси се справя чудесно в това
отношение, страдат, да.
Ще страдат.
И между другото, само да кажа, вчера Ювентус беше сгазен без Лукако и без Кай Хаверт.
Да.
Значи за широчината да говорим.
Ти пропускаш Тимо Вернер, но аз понеже много харесвам.
Тимо Вернер вкара гол даже накрая.
Имам преди, че не започна.
Да.
Добре, сега, ако преминем към това, как се става шампион във Висшата лига, защото това е една много, много голяма тема, аз се върнах 3 сезона назад. Mm-hmm. Миналия сезон Ман Сити направи серия от 19 декември до 5 април. Това са, както и да ги погледнеш, 4 месеца mm-hmm. и малко. Или 4 месеца грубо, в които имат една загуба и всичко останало е само победи. Mm-hmm. Връщам се по-назад. Серията на Ливърпул още по-впечатляваща, защото тя започна от първия кръг и някъде до към февруари продължаваше, когато така, да, всичко беше приключило.
Да.
Връщам се преди това. Ман Сити пък направи уникална серия от нова година до края на сезона. Тоест, рецептата...
Те така спечелиха титлата също.
Да,
рецептата бяха и седми даже по едно време, именно, през ноември или нещо.
Тоест, идеята е, че ти правиш такава серия. Серия, огромна серия, в рамките на 3 месеца, 4 месеца, в които просто си няма кой да ти вземе точка. Не да те бие, няма кой едва ли не точка да те вземе. Понеже е ясно, че топ 3 отборите ще се борят за титлата. Как можем да анализираме тези топ 3 отбори именно през призмата на вероятността да направят такава серия?
Ами сега то зависи от много фактори, като например контузии и така нататък. Това е, някакси от себе се подразбира. Но какво може, какво виждаме на базата на това, което виждаме до момента, какво бихме могли да предположим? Че по начина, по който един по един, по начина, по който функционира Челси и по начина, по който изглежда, че Тухел има отговор на всяко решение. Някой се беше пошегувал, къде го четох това, че ако Чилуел е контузен, примерно да кажем, че и Маркос Алонсо е контузен, те ще извадат, списал, ще бъркнат в школата и ще извадат някой нов Трево Чалоба и ще го сложат на левия бек. Тоест, за такова вече ниво и не само тук говоря за широчината, но говоря за нивото на организация толкова. Тоест, Челси ми се вижда отбора с най-големи шансове да направи подобна серия. Още повече, че програмата е някакси при тях е, как да я наречем, равномерно, по-тежките дербита са равномерно разпределени в...
Не са в серия.
Не са в серия, да, до края на сезона. Сега, Сити, значи Сити, той важи и за Ливърпул в някаква степен, но по начина, по който Сити без особени усилия мина през Евертън...
Те така минават на
последък. Да, те имат, да кажем, че Евертън имат проблеми, не знам си какво верно имат, за които не е виновен само Рафа Бенитес, но това е друга тема. Изглеждат наистина, как да кажа, застрашителни. И сега тук идват най-застрашителните, защото ние всички очаквахме, че възродения, и то не е лъжа, че възродените Арсенал, по някакъв начин ще успеят да окажат необходимия отпор, че даже се говореше, че трябва да се мисли за открадване на точка, защо не и за нещо повече. И то накрая какво стана? В смисъл, машината някак си заработи и смисъл, включително флангове, каквото се сетиш в средата, Тиаго като плеймейкър от задни позиции, всичко заработи в този отбор на Ливърпул. И Арсенал бяха, как да кажа, разнебитени сигурно даже в някаква степен. Въпреки, че те не може да се каже, че играха супер слабо през целия матч, но за такова нещо говорим. И поне сме на темата, кой би могъл да е такава серия на мен, Ливърпул ми се струва втория след, заедно с Челси, не мога да ги класирам първи или втори, който е много вероятно да влезе в подобна серия, при положение, че той има ресурса да вкара 4 и да изпусне още 4 гола срещу Арсенал. Срещу Арсенал, които се водят вече отбор, един от отборите във форма и разбира се, това си личи по факта, че се качиха до петото място. И даже можеха да напомна само, ако случайно бяха били на Анфилд, можеха да прескочат Ливърпул. Така че серията на Арсенал си е серия на Арсенал, но това, което видяхме конкретно в този матч в събота вечер, е много плашещо, за който и да се ще се изправя там срещу Лива.
Знаеш ли, това, което ме накара да търся отговор на този въпрос е, че всъщност за мен тези трите отбора наистина изглеждат, всеки един от тях изглежда способен да влезе в такава серия. И всъщност, може би там е разковничето, кой ще влезе, кога, защото в един момент няма да е... ако трите отбора са способни да влязат, вероятно ще има периоди, в който всеки един от тях ще бъде в такава серия. Въпросът е кой ще удари първи, нали, в онзи случай, в който този дете удара първи, удара два пъти.
Да.
Въпросът е кой ще влезе първи в такава серия. И за мен това е ключа, защото Челси може би вече е в някаква такава серия.
И то е, те имат една загуба от Сити, един равен с
Ливърпул.
Да, и с Бърли, пардон, да. Значи два равни. Тоест те са много близо до пълния комплект. Точки не случайно са първи. Така че там даже може да се говори за серия след Ман Сити нататък.
И за мен това е всъщност най-интересното като тема. Тези от три отбора. Първо е ясно, че могат да влязат в такава серия. Второ, кога ще влязат, колко ще продължи. И според мен това ще реши титлата там. Със сигурност.
Да, но при всяко положение обикновено напоследък, а бих казал и, че през по-голямата част от историята, не само на Премьер Лига и тези, които помнат старата първа дивизия, обикновено два отбора са спорили. В смисъл основно. Имало, разбира се, и трети, и четвърти, и не знам си какво, но в крайна сметка, или ако ще да е на финала, както примерно 98 Арсенал и Манчестър Юнайтед, или 96 Нюкасъл Ман Юнайтед, накрая в крайна сметка остават основни два отбора. И сега ние присъстваме, би го нарекал, на нещо, което може да се превърне в историческо. Три отбора да се гонат до поне до април месец, в смисъл на много, и всички да са с шансове за титлата.
Последният такъв сезон, който помня, беше 2002, когато Арсенал, Ман Юнайтед и Ливърпул спореха,
да.
До един момент, в който имаше матч, в който Арсенал победи Ман Юнайтед, а Ливърпул играеше с Тотнам в същия този ден,
да,
и нещата,
това го помня, да.
И нещата там се разрешиха. Добре, понеже ти заговори за Арсенал, битката за топ 4 става интересна, защото аз разделям така между другото предаването днес, защото ние сме на границите между 12 и 13 кръг, когато де факто е една трета
една
от сезона.
Една трета, да.
Сега, в битката за топ 4 имаме категорично West Ham, Арсенал, Уверхемптън, Тотнам и Ман Юнайтед. Ти би ли добавил някой друг?
Еми за сега не се очертава. Защото всички има. Да, първо да кажем, че има доста нови проекти, които повечето са към дъното на таблицата, така че от тях едва ли се очаква нещо, някакво страховито надигане. Мен Тотнам са ми много интересни от всички изброени, защото те за момента и пък и факта, че назначиха Конте, само много зависи дали ще има някаква активност на трансферния пазар по искане на Конте през зимата. Приличат на отбора с, може би, най... Ай, той не мога да го мерим на голям и малък, но най-сериозен, да го наречем, ресурс да успеят да се преборят. Но и в случая, понеже говорихме за серии, и на тях ще им трябва някаква серия. Т.е. да се разбере, че Конте е дошъл и те наистина направят 2 или даже 3 месеца серия, в която тя да е като изявление пред всички останали отбори, които ти избори. Сега, Улвс на Бруно Лаж, според мен няма то потенциал. Въпреки, че са смисъл една трета наистина мина и между другото отборите, които споменаваш, са на много...
На три точки, на, ако не се
лъжи. Общо нещо такова беше, да. Ман Юнайтед сега покрай техните тук нещастия и смехори, даже би ги нарекал комедийни представения, някакси и поради Солшар и така нататък, някакси в момента никой не ги бори за нищо. Обаче това може много лесно да се промени, особено ако бъдещия, да го наречем, голямо име, да кажем Почетино, което разбира се, то едва ли ме остане са по средата на сезона, ако ги поеме. Тоест по-вероятно е да не може да стане, защото той си има договор с ПСЖ и в общи линии, не че не се е случвало, да, но не изглежда в момента. Така, от друга страна пък кой знае, защото все пак става право за Манчестър Юнайтед, да припомни, че и така да го наречем флирта между Ман Юнайтед и Почетино го имаше още покрай назначението.
Той е дълъг. Тази любовна история е дълга.
Точно така, да. Така че аз въобще не ги изключвам от сметките, защото с изключение на 2-3 поста от тип Махари, Магуайр, Уан-Бисака, Люк Шоу, които в момента, т.е. фулбековете, да кажем, и въобще в защита не са, като Варан, като го няма, не стоят добре нещата, и в това е основният дисбаланс при Юнайтед. Това би могло по някакъв начин да се нареди. И те да си останат в битката за топ 4. Сега Арсенал са ми много... Тук може би ти да кажеш, защото са ми много неясни как ще се развият нещата, защото от една страна го имаш това нещо, то е юруш към топ 4, който се случи в преди Ливърпул, 10-те мача преди това. И изведнъж, когато... Или пък ето ти интересен въпрос. Или може би пък те отбори трябва да се примират, че имат едни трима батковци, които ще нашляпат всеки, до когото хванат.
Срещу които, ако не вземеш точките, не е трагедия.
Да, и да не, деца вика да не ги броиш, смисъл да си правиш сметките по друг начин.
Не, ти трябва да играеш. Трябва да
се опитваш, но, да.
Там няма драма. Сега, аз между другото също ще започна с Конте, защото изискванията на Антонио Конте за футболната игра, които аз съм гледал и чел, т.е. комбинацията между периода му в Англия и в едно останалото място, на мен неговия Интер, например, не ми беше интересен, признавам си, може би...
Но беше много ефективен, да. Той е това, ако направи с Тоттенхъм, ще стане чудо.
Но, за мен, отборите на Конте могат да бъдат градени около перфектно функционално физическо състояние.
Да, защото той ги изцежда буквално.
Това в момента в Тоттенхъм го няма.
Да.
И това се вижда много. Тоест, това е един много важен въпрос, който Конте трябва да реши, и много е важно дали може да се реши проблема с наличните футболисти. Защото не знам Хари Кейн дали може да излезе на ново физическо ниво. Хюн Минсон ясно. Но всички тези играчи на Тоттенхъм изиграха страшно много мачове и аз не знам дали те не изглеждат изцедени. А Конте няма да намали този
процес. Той е прословут с това, че ги на тренировките ги... Именно. Те са като в казармата.
Те не могат да отговорят на това. Ефектът ще бъде сложен, защото Конте може да постигне много неща, но по неговия начин. И той ще иска да ги постигне по неговия начин. Лийдс Юнайтед, например, тотално ги надигра първото по време.
Да,
тотално
точно така,
ги
да.
Надигра. Второто по време нещата се промениха, защото Лийдс се измори. И това се видя много ясно. И тогава вече модела на Конте заработи. Така че това е генерално един проблем, с който Конте трябва да се справи. Когато той се справи, ние вече ще може да говорим за останалите детайли.
Аз мисля, че му трябва едно трансферно лято, за да си построи този отбор. Еми лятото, обикновено лятото се решават тия неща. Така че в заключение да кажем, ако Конте се пребори за топ 4, това ще е нечуван успех. Според мен. Смисъл с наличния състав ИМБ.
За West Ham сме говорили много и смятам, че скоро пак ще говорим, защото идват мачове на West Ham такива емблематични.
Например с Челси.
Но аз за Арсенал искам да кажа нещо, защото първо Арсенал е енигма за много хора, защото там се случва един процес, който според мен е много рисков. Арсенал се опитва да играе като ултра голям отбор, без да има наличната индивидуална класа да играе като утре голям отбор. Аз съм гледал три пъти мача с Ливърпул.
Така.
И мога да споря с който иска, че първото по време е абсолютно равностойно, при положение, че спокойно може да се изисква червен картон за Садио Мане в три ситуации. Тоест, два жълти картона в общо три ситуации.
Да.
Това не е оправдание и това не е причината за падането на
Сан. Аз споменах, че те всъщност не са играли непременно слабо.
И за мен това, което всъщност се случва, е, че Арсенал, бидейки най-младия отбор в лигата, позволява изключително елементарни грешки, които се видяха второто по време.
Да.
Значи не можеш да допуснеш тази...
Тавареш имаш предвид
и при първия гол на Тавареш, и при втория гол на Ливърпул, и при третия гол на Ливърпул имат тежки тактически грешки. Тоест, това се случва с Арсенал. Арсенал ще играе дълго време футбол, в който в един матч ще виждаме две различни лица. Много силно лице, в което те наистина могат да са равностойни с топ отборите, и след това, но те не могат да го правят 90 минути. И от това, дали в периода, в който са равностойни, могат да извлекат ползите за себе си, за да могат след това да издържат и да минимизират другия проблем, ще се види това. Но аз искам да кажа, аз искам да кажа друго, защото ние с теб, като сме си говорили тук, аз винаги съм казвал, че на Артета има нужда от време, че този сезон няма значение. На фона на качеството в играта, което виждам в Арсенал, аз смятам, че Артета е задължен да влезе в топ 4 този сезон с това качество на футбола, който играе, и евентуално с покупки през януари. Защото за разлика от септември месец, сега футбола, който Арсенал играе, е добър. Футбола, който Арсенал играе, е на високо ниво. Ефективността на този футбол още не е на високо ниво. И поради тази причина смятам, че това вече е треньорски въпрос.
Да.
И поради тази причина смятам, че ако през май, аз много пъти съм казал, че през май ще се решава следващия договор на Артета, защото настоящия му е до лято на 2023, лято на 2022 ще се взима някакво решение. Никой не си оставя треньора последната година. Той е задължен да влезе в топ 4, а като абсолютен минимум е топ 6, защото начина, по който Арсенал играе с тези футболисти и този прогрес, който има, просто вече го задължава да е там. Аз смятам, че Арсенал в момента изглежда по-добре от Уест Хем, като потенциал в футбола, който играе. И тук и другото нещо. Аз винаги съм защитавал Артета, но съм склонен да мисля, че ако той не постигне този успех през тази година, лятото и се класира 6-ти дори, за мен 6-то място на Арсенал ще бъде
под стандарта,
който самия Артета постави с този си отбор. Така че това ми е много интересно да видя как се случи, това ще стане.
Зависи, то, как да кажа, това е решително за бъдещето на проекта Артета. Ти ако влезеш в Шампионската лига, съответно през лятото ще ти обърнат внимание футболисти, които иначе вероятно биха се поколебали и от тази гледна точка. Тоест, ти вече се връщаш в елита на практика.
Проблема на този проект на Артета е, че той търси различен тип играчи. Томиасо, например.
Да.
Томиасо нямаше
къде да бъде... Къде го извади то Томиасо?
Той не е съвършеният десен бек, но той е стабилен десен
бек. Сега в момента, да.
Стабилен десен бритъл. Нуно Тавареш не е перфектен, но...
След Сторива половина, че преди това го хваляхме много.
И да не говорим, че всички тези играчи са 24 надолу като години. Така че, финално, проектът Арсенал е насочен към това те да съберат младите играчи, които заедно с Арсенал и с Артета да възмъжеят, образно казано, до след 2 години, когато проекта на Ливърпул ще е към края, проекта на Ливърпул с Клоп ще е към края си, проекта на Ман Сити с Гвардиола ще е към края си, със сигурност предвид заявеното напускане и на двамата, проекта на Челси с Тухел ще видим докъде ще бъде, защото там отношенията с Абрамович и с госпожа Грановска са малко сложни, много бързо може нещата да се променят. И според мен целта е това, Арсенал да е готов след 2 години,
защото, да се опита тогава да се...
защото тези трите в момента нямат стигане. Просто няма стигане.
Много, толкова работа беше свършена там и в трите случая, че наистина и надграждане, постоянно надграждане. Говоря за последните примерно 5-6 години така и за трите отбора.
Да. Реално в Челси след Конте има точно този проблем, точно този процес. А Ман Юнайтед и Ливърпул, те с един и същ треньор отгоре-долу, едно и също време, той си надгражда. Ман Сити и Ливърпул с един и същ треньор и те си надграждат, те са качествени, те са най-добрите треньори в света, деца вика.
И да, да не забравяме, че за два от тези три отбора говорим, за, които са в, в не знам, не знам, не съм го смятал този топ, но в топ 5 на най-богатите клубове в света, то, със сигурност.
Той вече като
и харчещите. Да, да.
Като си в топ, в топ 5 няма значение дали си четвърти или втори, защото си в топ 5.
Точно така. Да.
Добре, финално, само набързо, новите треньори Джерард и Дин Смит си взеха мачовете, Еди Хау не беше на стадиона, защото беше с COVID, но феновете на Нюкасъл харесаха това, което видяха. Много набързо, това ще е последната ни.
Аз за Нюкасъл не, не знам още дали... Да, да, имаше разлики, разбира се. По-активен, някакси по-проактивен, да го наречем, футбол. В смисъл, аз не мога след само за две седмици тренировки, не знам дали Еди Хау успял нещо да наистина да... Да поправи и да смени, така да се каже, или това е пак ефекта на новия треньор, въпреки че той беше принуден да си седи в хотела. И факта, че се добраха до точката и по драматичен начин, по някакъв начин го доказва, това разбира се в генерална, по-общ план не им оправя мача, казано шеговито, защото те все още нямат победа и са се закотвили на дъното на таблицата. Докато Дин Смит направи това, което Дин Смит може. То между другото имаше такива и в Астън Вила, като беше. А и преди това къде беше? В Хъдърсфилд? Нищо да е добре. Така де, имам предвид, че там наистина се усети вече ефекта. Новото и между другото мога да се окаже, че Норвич Сити въобще не са толкова слаб отбор, за кой, както повечето хора ги зашиха заради плачевните резултати и разбира се и заради изпадането преди това и прочее и прочее. Тоест там има някакъв потенциал и според мен Дин Смит започва да го разгръща. Сега въпросите остават за отбори като Саутхамптън, които всъщност според мен регресират.
Другият въпрос е, че Стивън Джерард също е някаква тема.
Да, разбира се, забравих Стивън Джерард, защото съмнение, да. Аз мисля, че Стивън Джерард, от смисъл, идването се усети, ама не само като, така, като менталитетно или как да кажа, или като повдигане на духа, се усети и на терена, защото имаше няколко тактически решения, които всъщност, а все пак те играят с Брайтън, които се водят, нали, водеха доскоро, айде така да кажем, почти нещо като хита. Доскоро, защото те вече са без колко 4-5 мача.
От 22 септември, ако не се вържа, са без победа.
Да. Не е много доскоро, но без... да. Имам предвид началото на сезона. И самия типа футбол, който играят Брайтън, не е лесно да ги да ги надиграеш, да ги натичаш дори. Докато ето, че при Вила се усети този подем и според мен в голяма степен се дължи на Стиви Джи.
Да, при Вила Дин Смит всъщност беше в Брентфорд. Не в
Брентфорд, да. В Брентфорд точно
беше,
така, да.
И всъщност това е интересно, че всъщност той започна Брентфорд.
Този проект, сегашния Брентфорд, всъщност беше на Дин Смит. Точно така, да.
И всъщност темата с Норич, това е интересно, че в един момент може да се окаже, че защото Брентфорд купуваше ефтино и продаваше
точно
скъпо.
Така, да.
В Норич това е едва ли не задължително за е, менеджерите да го могат.
Модел на оцеляване, да. Така да се каже.
Така че ще бъде много интересно. Ние ще ги следим и всяка една от тези теми. Добре, дами и господа, с това завършваме за сега. Естествено, следващата седмица ни очаквайте отново.